Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում հարց ու պատասխանի ժամ է, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Բարեկամներ, այժմ մեր եթերին հյուրընկալել ենք Հայրիկ Մուրադյան, հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և նախագահ Նարինե Դելալյանին, նա բնակվում է Պորտուգալիայում, մենք կապենք հաստատել Մեսենջերի միջոցով։ Բարև ձեզ, Նարինե։
Ողջույն, սիրելի Արշակ։
Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Այո, ես եմ շատ շնորհակալ եւ շատ ուրախ եմ կրկին անգամ հյուրընկալվելու ձեր ռադիո հաղորդաշարին։
Շնորհակալություն։ Եվ այսպես, որքան էլ խոսենք Հայրիկ Մուրադյանի մասին, երբեք բավական չի լինի, որովհետև նրան ճանաչողները մեծ սիրով կլսեն եւս մեկ անգամ, փնտրելով մի նոր փաստ նրա մասին, որ ինչ այդ հավանաբար չէին իմացել, իսկ պատանիներից շատերը գուցե չճանաչեն նրան եւ մեկ անգամ եւս խոսելով առիթ տանք նրանց ճանաչելու Հայրիկ Մուրադյանին։ Նախ խնդրեմ համառոտ ներկայացրեք, թե որտեղ է ծնվել Հայրիկ Մուրադյանը, ինչպես է անցկացել նրա կյանքի վաղ շրջանը ծննդավայրում։
Այո, սիրելի Արշակ, համաձայն եմ ձեզ հետ լիովին, որ երբեք ավելով չէ կրկին անգամ մեր մեծերին անդրադարձը, կրկին անգամ մեզ համար թեկուս մտորելու նրանց արած և թողած գործը վերարժևորելու իմաստով, որովհետև նրանք այն սյուներն են, որոնց վրա հենվում է մեր մշակութային տաճարը։ Իսկ Հայրիկը կարևորագույն սյուներից մեկն է, ում շնորհիվ նաև մի ամբողջ սերունդ վերգտավ իրեն, և հետո նրանց աշակերտները հաջորդ սերունդներին փոխանցեցին մեր մշակույթը, որը մեր բնութագիրն է, մեր դիմանկարը։ Նա մեր ժողովրդի ինքնության ճանաչման կարևորագույն ձայներից մեկն է, ով իր կյանքի ընթացքում ահռելի մեծ աշխատանք կատարեց, ամբողջ կյանքը նվիրեց այս աշխատանքին, որը ազգային հոգևոր արժեքները վերհանելու, մշակելու, տարածելու, մոռացությունից փրկելու և այսօր նաև աշխարհին ներկայացնելու հարցում իհարկե անչափ մեծ է։ Հայրիկը մեր անցյալը և ներկան կարծես այդ կապող կամուրջն է, կամ ասենք շղթայի այդ մի օղակը, և դա անում էր երգի միջոցով, որը նա փոխակերպեց և փոխակերպվեց գաղափարախոսության մեր արմատները առավել խորությամբ ճանաչելու և հաստատելու ճանապարով։ Երբ լսում ենք Հայրիկի երգերը նրա թողած այս հոգևոր ժառանգության միջոցով, մեր աչքի առջև բացվում են ամենատարբեր պատկերներ՝ հոգու, բնության, մեր ուրախության, սիրո, քնքշության, վշտի, ամենատարբեր զգացողություններ, և իդեպ Կոմիտասը մեր երգերը այսպես է բնութագրել, որ այս երգերը մեր կյանքի պատկերներն են վերցված գեղեցիկ շրջանակի մեջ։ Իսկ Հայրիկը ասում էր, մեր երգը մեր դիմագիծն է, մեր ինքնությունը, և ամեն երգի խորքում մեր մտածողությունն է, մեր անցյալի լավագույն հիշատակները, այդ երգերը մեր պատմության վկաներն են։ Եվ ի վերջո այս երգերի միջոցով մենք սովորում ենք լսել և տարանջատել մեր հայ երգը, մեղեդին, և տարանջատել, ինչպես ասացի, տարբեր ազդեցությունների տակ ընկած այլ մեղեդիներից։ Իսկ այս ամենը հրաշալի գիտակցում էր նա, և իր աննման կատարումներով, իր պատմություններով, իր գիտելիքներով այնպիսի մթնոլորտ էր ստեղծում, որ երգի միջոցով հազարամյակների վրա հայացք նետելու և խորանալու անհրաժեշտություններ, հոգևոր անհրաժեշտություններ ստեղծում, գոնե ինձ համար այդպես է եղել։ Հայրիկի կենսագրությունը մի ամբողջ դարաշրջան է իր մեջ պարունակում, նա ծնվել է 1905 թվականին, և փաստորեն 20-րդ դարի ամենասկզբից մինչև վերջ նա վկան էր այս դարաշրջանի, և տեսել է ամեն ինչ, ցեղասպանությունը իր մաշկի վրա է զգացել, այնուհետև երկար ու տանջալի դեգերումներ, հասել Իրաք, այնուհետև դժվարին տարիներ Հայաստանում, հայրենադարձություն, այնուհետև ստալինյան ռեպրեսիա և պատերազմ, և մի խոսքով այս ամենի վկան եղավ Հայրիկը, և երբեմն ես ինձ բռնացնում եմ այն մտքի վրա, թե ազգային երկը ինչպիսին կլիներ, եթե այս խճճված իրադարձությունների մեջ որևէ մեկում հայրիկը օրինակ չփրկվեր, եւ ինչպիսի գանձեր մենք կկործնեինք, որովհետեւ այնքան գանձիկներ, որոնք որ մեզ է հասել հայրիկի շնորհիվ, սա իսկապես աներևակայելի մի հարստություն է։ Հայրիկը, դուք հարցրեցիք կենսագրությունը, նա ծնվել է 1905 թվականին Վանում, Շատախի Ջնուկ գյուղում, եւ ի պատիվ Խրիմյան հայրիկին նրան անվանում են հայրը, Մանուկը անվանում է հայրիկ։ Ինչպես Խրիմյան հայրիկն էր շատ սիրված, ինքն էր շատ նվիրված իր ժողովրդին եւ այդ նվիրումի որպես հետադարձ արձագանք ինքը շատ սիրված էր ժողովրդի կողմից, նույն կերպ կարծում եմ հենց այս անվան հետ կարծես թե հոգեվոր ինչ-որ մի բան է փոխանցվել, եւ նույն կերպ հայրիկն էր ամբողջ իր կյանքը նվիրած մեր ժողովրդին եւ որպես փոխադարձ գնահատանք աներևակայելի սեր եւ հարգանք էր վայելում մեր ժողովրդի կողմից։ Ի դեպ, հայրիկի ծնունդն էլ է շատ հետաքրքիր պատմությամբ։ Նրա մայրը, Զուզանը, գնում է մի օր, արդեն ծննդաբերության վերջին օրերն էին, գնում է բանջար հավաքելու Առնոս լեռան լանջին, հանկարծ փոթորիկ է սկսվում եւ նա պահ է մտնում քարանձավում եւ այնտեղ սկսում է իր երկունքի ցավերը եւ ծնվում է հայրիկը։ Հետագայում հայրիկը, ով բազմաթիվ նաև բանաստեղծություններ էր գրում, այդ բանաստեղծություններից մեկը նվիրում է մորը։ Շատ հետաքրքիր հուշեր պատմում է հայրիկը իր հուշեր գրքում իր մանկությունից, եւ այս մանկությունը շատ ջերմությամբ էր շղաղված, եւ այդ տարիներին նա պատմում է, թե իրենց ապրած կյանքը, կենցաղը ինչպիսի ջերմությամբ էր ամբողջովին, եւ որտեղ այդ ընտանիքը համախմբված, բոլորը մի տանիքի տակ ապրում էին, որտեղ ամեն մեկը ուներ իր անելիքը, իսկ օրվա վերջում հավաքվում էին խարույկի շուրջ ու զրուցում, պատմություններ պատմում, երգում ու պարում։ Եվ հենց այստեղ է, կարծում եմ, որ հայրիկը հատկապես լսել ու սովորել է այն բազմաթիվ երգերը եւ մտապահել ու հետո ամբողջ կյանքի ընթացքում նվիրել իր ժողովրդին։ Հայրիկը պատմում է, որ Շատախը երգող գավառ էր, եւ դեռ մանկությանից ասում է, որ ես հիանում էի այս երգերով։ Հիանալի երգում էր մայրը, Զուզանը, հորեղբոր կինը, Սինամը, եւ իր վրա անջնջելի տպավորություն են թողել այս երգերը, որոնց ձայնը, հայրիկը ասում է, կարծես թավջութակի անուշ հմայք ուներ իր մեջ։ Ի դեպ, հայրիկը բացառիկ հիշողություն ուներ եւ հիշողությունների այդ գրքում, եւ այնուհետեւ իր երգերից բաղկացած ժողովածայում նա մանրամասնորեն անգամ բերում է այն երգիչների, երգողների անունները անուն առ անուն, այսինքն որքան պետք է այդ երգը սիրելի եւ պաշտելի լիներ իր համար, որ այդ փոքրիկ մանուկը ամբողջ կյանքում անգամ հիշում է այս երգող մարդկանց անունները։ Բայց չարաբաստիկ պատմական իրադարձությունների հետևանքով նրանք անդառնալի կորուստեի ցավը սրտում ստիպված են լինում թողնել իրենց հայրենի երկիրը, հարազատ լեռը, հարազատ գետը, եւ Շատախը, Վանը, որ իսկական հեքիաթի էր նման, երբ կարդում ենք հայրիկի հուշերը, այդ հուշերը սրտում, որոնք անչափ շատ էին, որ բավականացրեցին մի ամբողջ կյանքի ընթացքում բուր-բուր բաժանել իր ժողովրդին, նրանք ուրեմն թողնում են իրենց հայրենի հողը եւ հեռանում։ Ի դեպ, իր հուշերում հայրիկը երբեք չի խոսում սպանված ժողովրդի մասին, հակառակը առատորեն խոսում է ապստամբող ժողովրդի, նրա թեկուս փոքրիկ հաղթանակների մասին, եթե անգամ այդ հաղթանակներից հետո նրանք կրկին կորցրել են, օրինակ հենց Շատախի ապստամբությունը, որը տևել է 43 օր, եւ թուրքերը ուրեմն չեն կարողանում որևէ հաղթանակ այնտեղ գրանցել, սակայն շուտով նրանք Շատախի ժողովուրդը տեղեկանում է, որ կողքի գյուղերը ամայացված են եւ իրենք ինչպես կղզի են մնացել ամայացված այս տարածքում, եւ ռուսական բանակը առանց պատճառի նահանջում է, թողնում է լքում հայությանը, եւ այս մասի ժողովուրդը եւ այնտեղ իրենց փրկությունը գտած մոտ 20,000 գաղթականներ, ինչպես նշում է հայրիկը, ստիպված են լինում միանալ այդ գաղթականների խմբին և թողնելու հեռանալ այնտեղից։
Տիկին Տելալյան, Հայրիկ Մուրադյանը երբևէ խոսում էր ցեղասպանության պատճառների մասին, թե ինչու սա հնարավոր եղավ թուրքական կառավարության համար իրականացնել։ Այսինքն մեր ժողովրդի չհամախմբվածություններ պատճառ համարում կամ աշխարհի շահերի բախումներ։
Ես ինքս որևէ նման հասարակներ չեմ հիշում Հայրիկի կողմից եւ կարծում եմ իր գրքում նույնպես որևէ նման ինչ-որ կարծիքի չեմ հանդիպել։ Պարզապես, ինչպես արդեն նշեցին, նա մշտապես խոսում էր, եւ ես վստահ եմ, որ այդ հաղթանակների մասին Հայրիկը գիտակցված էր մտածում, որպեսզի մեր ժողովրդի մեջ հատկապես բարձրացնի մեր վստահությունը ինքներս մեր նկատմամբ, որովհետեւ բնականաբար նա տեսել էր այդ ամենը եւ գիտեր, թե դա ինչ արժեցավ մեր ժողովրդին, եւ հետո ամբողջ կյանքի ընթացքում հենց երկերի միջոցով ինքը փորձում էր այդ հոգին, կենթանի հոգին վերբարձրացնել եւ սերը դեպի մեր հայրենիքը, վհատություններ ոչ ասում, ամբողջ իր կյանքը նա նվիրեց հենց այդ հոգին բարձրացնելու նպատակին, կարծում եմ։
Մի փոքր շեղվելով թեմայից ուզում եմ մի այսպիսի հարց տալ։ Այսօր աշխարհում Հայաստանի հայկական մշակույթի վերաբերյալ կարծես մի տեսակ անտարբերություն կա կամ անտեսում կա, եւ ինքներս մեզ մեղադրում ենք, որ մենք մեր մշակույթը այնքան էլ չենք ներկայացնում աշխարհին, չենք թարգմանում տարբեր նյութեր, որպեսզի կարողանա օտար լսարանը այդ ամենին հաղորդակից լինել։ Բայց մի այսպիսի հարց, միթե ամբողջ աշխարհի գիտնական մարդիկ, որոնք ուսումնասիրում են տարբեր ժողովուրդների ազգագրություն, մշակույթ, միթե այդ ամենը, ասենք Աֆրիկայի ցեղերը կամ հնդիկները իրենց մշակույթը թարգմանաբար են ներկայացնում, այստեղ այսինքն ինչ-որ միտում կա հայկականը անտեսելու։
Չեմ կարծում, սիրելի Աշակ, նման միտում ես չեմ գտնում, եւ կարծում եմ, որ այո, բազմաթիվ թերացումներ կան եւ ոչ միայն մշակույթի մեջ, այլ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք նախիվ առաջ պետք է մեր ունեցածը կարողանանք վերբարձրացնել, ներկայացնել, թարգմանել, բազմաթիվ նյութեր, որոնց թարգմանությունը երբևէ հնարավոր չէ գտնել, եւ կարծում եմ, որ մեկ այլ օտարազգի մասնագետը, եթե նա հայագետ չէ, դժվարությամբ կարողանա գտնել որևէ փաստարկներ, թե մեր պատմության եւ թե մեր մշակույթի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, այստեղ պարզապես խնդիրը մեզ հետ է, մենք ընդհանրապես շատ անտարբեր ենք մեր ունեցածի նկատմամբ, եւ մեկ օրինակ ինձ ասաց, որ այնքան շատ ունենք, որ շռայլում ենք։ Ես բոլորովին համաձայն չեմ այդ մտքի հետ։ Հակառակը, եթե մենք այդքան շատ ունենք, մենք պետք է կարողանանք նաեւ ներկայացնել։ Եթե մենք չենք կարողանում ներկայացնել աշխարհին, ապա ինչ ենք պահանջում աշխարից։ Եվ ի վերջո ես գտնում եմ նաև, որ այս արցախյան պատերազմը, որը մենք այսպիսի կերպով տանուլ տվեցինք, հենց մեր անտարբերության, մեր բացթողումների, մեր թերացումների նաև արդյունքն էր, որովհետև մենք այս 30 տարիների ընթացքում չկարողացանք փաստորեն աշխարհին մեր պատմությունը ներկայացնել, աշխարհին ցույց տալ, թե ի վերջո ովքեր են ապրել այդ տարածաշրջանում, ովքեր են եղել այնտեղ, ինչպիսի թեկուզ մեր մշակութային հուշարձաների միջոցով։ Օրինակ, տեսեք, մեր երկերը նաև ընդունում եմ որպես դիվանագիտական մեծ փաստաթուղթ մեր ձեռքին։ Օրինակ, այս երկերում բազմաթիվ անգամ հնչում են այդ տարածաշրջանի անունները, լեռների անուններ, գետերի անուններ, որոնց շուրջը մարդիկ փաստորեն ապրել են, աշխատել են և ստեղծել են այս երկերը։ Փաստորեն, եթե անգամ մենք այս երկերը կարողանանք որպես փաստաթուղթ պատմական ներկայացնել, դա արդեն ցույց է տալիս, թե իվերջո ովքեր են, չէ՞, եղել այդ տարածաշրջանում, ովքեր են եղել այնտեղ ապրողները, և ի տարբերություն մեզ, տեսեք, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք է տանում մեր թշնամին ամեն բան սեփականացնելով, և այդ ամենից հետո մենք կրկին լռում ենք։ Օրինակ, տեսեք Դադիվանքը, որը անխոս հայկական այդ տաճարը, օրինակ այսօր նրանք փորձում են աշխարհին ներկայացնել որպես
ուտիների,
այո, եկեղեցի։ որտեղ է այստեղ մեր անելիքը եւ որտեղ է մեր թերացումը։ Այս դրա մասին մենք պետք է մտածենք առաջին հերթին։ Կկարողանանք մենք աշխարհին ներկայացնել այն, ինչ որ իրապես մենք ունենք։ Շատ լավ, աշխարհը շատ սիրով կլսի, կհետաքրքրվի, չեք ներկայացնի, ուրեմն կմնա այդպիսի անտարբերություն հենց մեր մշակույթի եւ ամեն ինչի նկատմամբ։ Իդեպ ես ասեմ, որ այդ հետաքրքրությունը ես ինքս տասնյակ անգամ իմ մաշկի վրա եմ զգացել, երբ որ մեր համերգներում մենք նվագում ենք հայկական, օրինակ Կոմիտասի մշակումները։
Այո։
Նաև հայրիկի երգերից կան մշակումներ, որոնք մենք նվագում ենք։ Գիտեք, ինչպիսի հետաքրքրություն է այն առաջացնում մարդկանց մեջ։ Նրանք սկսում են բազմաթիվ հարցեր տալ մեզ, հետաքրքրվել, որտեղ արդյոք կարող են ինչ-որ այլ երաժշտություն գտնել, լսել։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք ներկայացնել եւ իսկապես մենք ունենք այն հրաշալի հարուստ մշակույթը դարերից եկող, որին պարզապես պետք է մենք տեր կանգնենք։
Քիչ առաջ ձեր խոսքում նշեցիք, որ մեր երկերում առկա են բազմաթիվ տեղանուններ, լեռների, գետերի անուններ, որոնցից մեկն էլ հենց Մրտանի Դև, Շատախի հայությունից եւ Հայրիկ Մուրադյանի շնորհիվ ավանդված երկն է։
Այո։
Այնտեղ հիշատակվում են Արնոս եւ Արտոս լեռները։
Այո։
Այժմ առաջարկում եմ մեր զրույցն ընդհատենք, լսենք այս երգը հենց Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ, ապա կշարունակենք։
Մրտանի Դև արդ կորնգյան, լելե, լելե, լելե ջան, Ձրտանի Դև արդ կորնգյան, լելե, լելե, լելե ջան, Ձիանքինի կխրխն ջան, Lele 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 jan havar tarek te kerkengan lele 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 jan tokhzer zarki varur tsengan lele 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 jan Ochabvata tserats marjan, lele 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 jan.
Սիրելի ունկնդիրներ, Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ լսեցինք Շատախի հայության շրջանում տարածված Մրտանի Դև երգը։ Շարունակում ենք մեր զրույցը Ջութակահարուհի եւ Հայրիկ Մուրադյան հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Նարինե Դելալյանի հետ։ Տիկին Դելալյան, խոսեցինք Հայրիկ Մուրադյանի մանկության, կյանքի վաղ շրջանի մասին, դեռևս ծննդավայրում անցկացված շրջանը, իսկ որ թվականին նրանք ընտանիքով գաղթեցին Արևելյան Հայաստան, ովքեր փրկվեցին ցեղասպանությունից, եւ ինչով է առանձնանում Հայրիկ Մուրադյանի կյանքը մինչեւ հայրենական պատերազմը։
Շատ լավ։ Ուրեմն 22 թվականին երկար դեգերումներից հետո, որովհետև նրանք որոշ ժամանակ ապրել են նաև Իրաքում, իհարկե ցեղասպանության ճանապարհին ողջունելով իրենց բազմանդամ երկրաստանից շատ-շատերին եւ 54 անդամից բաղկացած այդ ընտանիքից ընդամենը մի քանի հոգուց, կարծեմ 5-6 հոգով ընդամենը հասնում են Հայաստան։ Դա 22 թվականն էր եւ Հայաստանում կյանքի նոր շրջան է սկսվում հայրիկի համար եւ փաստորեն հայրիկը պետք է դառնար խորհրդային Հայաստանի ազգային մշակույթի եւ հատկապես հայ երկրի վերածննդի զարթոնքը հնչեցնողը։ Բնականաբար հայրիկը այստեղ անցնում է աշխատանքի, սկսում է աշխատել որպես բադրակ, այնուհետեւ նրան շուտով նշանակում են բադրակների արմիության նախագահ, այդպիսի արմիություն է լինում։ Այնուհետև հայրիկը աշխատանքի է անցնում Հրազդան շրջանում, գյուղ անտառմիության նախագահ է դառնում։ Իդեպ այստեղ նա ծանոթանում է Վախթանգ Անանյանի հետ, ով Մաչկալ թերթի խմբագիրն է։ Նրանք շատ մտերմանում են եւ անգամ 2 տարի իրար հետ կիսում են նույն տունը։ Եվ Անանյանի շատ պատմվածքների հիմքը հայրիկի պատմություններն են, որոնք Անանյանը Վախթանգ Անանյանը նշում է, որ պատմել է իմ ընկեր հայրոն։ Սրանք
հետաքրքիր փաստեր։
Այո, այո, շատ հետաքրքիր փաստեր են, որ փաստորեն, տեսեք, մարդու պատմությունները նաև մտնում են գրականության մեջ, գրականության միջոցով է դուրս գալիս այդ հարուստ եւ վկայի պատմությունները։ Իհարկե, ժամանակները շատ դժվարին էին, իդեպ հայրիկը զուգահեռ աշխատանքին սկսում է նաև սովորել Երևանի համալսարանում պատմաբանական ֆակուլտետում։ Միաժամանակ նաև շարունակում է աշխատանքը, իջ միացնում, այնուհետև դառնում Հայաստանի գունավոր մետալուրգիայի հանրապետական կոմիտեի նախագահ։ Ինչպես ասացի, ժամանակները շատ խառն էին, դժվարին էին, եւ հայրիկը ցավով այստեղ խոսում է Ստալինյան շրջանի անմեղ զոհերի մասին եւ այն մասին, թե ինչպես իր նամակները ուղված ներքին գործերի ժողկոմատին, որտեղ հայրիկը փորձում էր պաշտպանել անմեղ ինչ-որ երիտասարդների, մնում էին անպատասխան։ Եվ հայրիկը գրում է, որ հիշատիչ մարդակերներին զոհ էր հարկավոր, ուստի իմ խնդրանքները մերժվում էին, մինչև որ մի օր ինքն էլ հենց դառնում է այդ զոհերից մեկը, եւ 37 թվականին հայրիկը նույնպես հայտնվում է բանտում։ Սա նույնպես հետաքրքիր մի պատմություն է, թե ինչու հայրիկը հայտնվեց բանտում։ Եվ իր հուշերում նա այդ մասին պատմում է, որ Կենկոմի նախագահը Ամատունին ինչ-որ միշտ հակված էր հայրիկին իր աչքի տակ պահելու, որովհետև հայրիկը կաչկահար էր։ Եվ անգամ ժողովների ժամանակ, երբ նա այդ Ամատունին բացասնում է հարցը, թե հայրիկը կաչկահար է, նա օտար է, հայրիկը անչափ բարկանում է եւ նրան շատ խիստ ձևով պատասխանում է, որ օտար է նա, ով հայրին մեզ բաժանում է մասերի, բարկանում է եւ հասկանում, որ շուտով այդ ամենը ինքը իր վրա շատ ծանր է եւ թանկ է նստելու, եւ իհարկե նա նույնպես շուտով ձերբակալվում է եւ հայտնվում բանտում։ Այս մասին նույնպես կան հետաքրքիր հուշեր, որտեղ հայրիկը պատմում է, թե շատ օրինակ ձևով իրեն այնտեղ շատ լավ են վերաբերվում, քրեական բանտախացում է նա հայտնվում, որովհետեւ ասում է քաղաքականում ինչ-որ տեղ չկար, եւ նրան քրեական հանցագործների հետ էլ ինչ-որ ժամանակ պահում, եւ այստեղ նրան շատ լավ են վերաբերվում, հայրիկը շատ զարմանում է ինչու է նման վերաբերմունքը, բայց հետո այնտեղ մեկը մոտենում է իրեն եւ հարցնում, թե արդյոք չի դիշում իրեն, եւ պատմում, որ բադրակության այդ բադրակ ների արտնության նախագահ լինելու ժամանակ հայրիկը անչափ օգնել է այս մարդուն, ում հետ անարդար էին վերաբերվում։ Մի խոսքով հայրիկի առած բոլոր այդ բարությունները կարծես այն դժվարին պահին, որտեղ ինքը հայտնվել էր բանտում, իր առջև է գալիս այդ բարությունների պատասխանը։ Նաև հայրիկը հայտնվում է Չարենցի հետ այդ նույն ժամանակ, նույն բանտում են լինում, երբ հեռվից տեսնում են Չարենցին, որը լինում է վերջին անգամ, պատմում է հայրիկը, որ երբևէ այլևս չեն տեսնում Չարենցին, եւ հետո հայրիկը հայտնվում է այն բանտախցում, որտեղ որ Չարենցն էր գտնվում, եւ հայրիկը ասում է, որ պատերին գրված էր Չարենցի քառյակներ։ Նա խնդրում է ինչ-որ թղթի վրա արտադրել այդ քառյակները եւ պահել, որպեսզի հետո, եթե բախտ ունենա դուրս գալու այնտեղից, ուրեմն կարողանա այդ քառյակները փրկել։ Եվ բարեբախտաբար, որպես հրաշք, իսկապես 1 տարի հետո նրան ազատում են։ Այսպիսի ժամանակներ են եղել։
Ինչով աչքի ընկավ Հայրիկ Մուրադյան արդեն պատերազմից հետո, ինչպես պայքարեցիր իմացած երկերը հանրության սեփականությունը դարձնելու համար, եւ արդյոք խորհրդային կարգերում հեշտ էր նրա համար։ Արդեն տեսանք, որ ոչ այս ասպարեզումը, քանի որ ազգային ամեն ինչ մերժվում էր։
Այո, այո, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև իսկապես ժամանակները շատ խառն էին, եւ բոլորովին հեշտ չի եղել այն ճանապարհը, որը ընտրել էր հայրիկը, եւ ազգայնամոլ էին անվանում բոլոր նրանց, ովքեր որ ազգային մշակույթի ջատագովն էին, իսկ հայրիկը իր ամբողջ հոգով, սրտով, մարմնով ամբողջապես ազգային մշակույթի կրողն էր։ Եվ այդ ազգային մշակույթը, ինչպես գիտեք, բոլորովին գրկաբաց չէր ընդունվում, բայց հայրիկը գտնում էր նաև այդ ճանապարհը, որովհետև նա ասում է, եթե չէին ցույց տալիս հայրենասիրական, չէր կարելի, չէ՞, հայրենասիրական երգեր երգել։
Այո։
Հայրիկը միևնույն է երգում էր սիրային երգեր, քնարական երգեր, եւ այդպիսով նորից ամեն դեպքում հնչեցնում հայ երգը։ Մյուս կողմից մասնագետներն էին շատ այսպես դեռ կարծես թե ազգայի ազգագրական երաշխիքը իր հաստատումը չէր գտել եւ մասնագետները համարում էին, որ դա անվայել մի երաշխություն է, ցեխոտ է, անգամ տրիկոտ էին անվանում, որովհետեւ գտնում էին, որ այն պետք է մշակվի, այն պետք է գործիքավորվի, որովհետեւ միաձայն երկը չի կարող բեմ բարձրանալ եւ հայերենի կարեւորությունը նաեւ շատ մեծ է, որ նա կարողացավ ապացուցել հենց այս մասնագետներին, թեկուզ որ այո, հայ երկը իրավունք ունի գտնվել նույն հարթակի վրա, նույն բեմում, ինչ որ դասական կամ այլ երաժշտություն։ Ամբողջ այս ընթացքում, որտեղ որ նա ապրում էր, որտեղ որ նա աշխատում էր, ամենատարբեր մարդկանց համար մշտապես նա երգում էր եւ վստահաբար այս ամենը անում էր դիտակցաբար, որպեսի ոգևորի մարդկանց, նրանց մեջ արթնացնի գուցե դիտակցաբար մի մտած հիշողությունը, որովհետեւ այդ մարդիկ ցեղասպանությունը տեսած մարդիկ էին եւ օրինակ իմ ընտանիքը ես հիշում եմ, որը նույնպես ցեղասպանությունից մազապուրց հրկվածների սերունդ էր, ես երբևէ չեմ հիշում, որ մեր տանը խոսվեր այդ արհավիրքների, այդ պատմությունների մասին։ Եվ նույն ձևով կարծում եմ շատ շատերը իրենց մեջ փակել էին այդ հարցը։ Միգուցե դա պաշտպանական ինչ-որ մի միջոց էր, դրա համար եմ ասում, որ գուցե դիտակցաբար միշտ մտած էր այդ հիշողությունները, բայց հայրիկը փորձում էր այդ երկերի միջոցով կարոտը դեպի երկիրը արթնացնել, այդ երկերի միջոցով հիշեցնել նրանց, թե իրենք ովքեր են, որտեղից են գալիս, ու ալեկոծվում էր մարդկանց հոգիները։ Շատ տարբեր մարդկանցից եմ լսել, ովքեր հետագայում իհարկե ներկայ են եղել հայրիկի հետ հանդիպումներին, տարբեր երեկոներ էին կազմակերպվում, եւ երբ հայրիկը երգում էր, այս մարդիկ, ովքեր ներկայ էին եղել այդ հանդիպումներին, ասում են, որ մարդիկ պարզապես արտասվում էին, մարդիկ հուզվում էին, հիշում էին, եւ ինչպես ասացինք, 50-60-ական թվականները նաեւ այդ սովետական տարիներին ազգերի մշակույթների մեջ համահարթեցման քաղաքականություն էր տարվում, եւ ազգայինը, ինչպես ասացինք, արդեն գրկաբաց չէր ընդունվում, սակայն 60-ական թվականների սկզբից արդեն սկսվեցին ազգային զարթոնքով, որի կարևոր բաղադրիչ մասն էր կազմում հայրիկի այս երգերը, որոնք փաստորեն նա կարողացավ մտնել մարդկանց տները, տարածել, անցնել շուրթ-շուրթ, սրտեր փոթորկել, եւ երկար լռությունից հետո սկսվում է լսելի դառնալ մարդկանց բողոքի ձայնը։ 62 թվականին հայրիկ առաջին անգամ կարծեմ ձայնագրվում է ռադիոյով, եւ այնուհետեւ 65 թվականին արդեն գիտենք, թե ինչպիսի փոթորիկ, ինչպիսի բռնկում տեղի ունեցավ 50-ամյակի ցեղասպանության 65 թվականին։
Տիկին Դելալյան, արդյոք մենք մեր այսօրվա սերունդը այդ երգերը լսելով կունենա նույն զգացողությունները, ինչ հայրիկը եւ նրա սերնդակիցները, չէ՞ որ այդ ամեն մի երգը նրանց կյանքի ամեն մի դրվագի արտացոլումներ, կապված էր բազմաթիվ հիշողությունների հետ։
Նախ կարծում եմ, որ հայրիկի համար ազգագրական երգը կենսակերպ է, ապրելաձև էր։ Իհարկե կային նաեւ այլ երգողներ, երգի գիտակներ, բայց հայրիկը այդ երգերը բարձրացրեց գիտական հարթակ, տալով նրան գաղափարական մոտեցում։ Հայրիկը շատ կիրթ մարդ էր, նա պատմաբան էր եւ հրաշալի գիտեր, որ բանահավատի համար անհրաժեշտ էր ճիշտ տեղեկություններ տալը, եւ այս ճշգրիտ տեղեկությունները այդ տեսակետից նա նույնպես կարծում եմ ուղենիշ է մասնագետների համար, որոնք իսկապես այսօր նշում են, որ ճիշտ այն ձևով, այն մեթոդներով, ինչպես աշխատում էր հայրիկը կամ ինչպես ներկայացնում էր երգը, հիմա իրենք են այդ նույն մեթոդներով աշխատում։ Ի վերջո ազգերը հետաքրքիր են իրենց տարբերություններով, այսինքն մշակույթը, որով միջոցով որ մենք արտահայտվում ենք, կարելի է ասել, որ մեր այցեքարտն է, եւ այդ է երևի թե կարևորությունը, որ մենք մշտապես նշում ենք, որ մանուկ հասակից երեխաները պետք է լսեն այդ երգերը, որպեսզի կարողանան այդ ճաշակը ձևավորվել, նրանք կարողանան ճիշտ ընկալել, ճիշտ տարբերել հայկական մեղեդին այլ մեղեդիներից։ Ու այստեղ մի բան ասեմ, օրինակ Կոմիտասը անգամ այնպիսի ունակությամբ էր օժտված, որ երբ մեկը երգում էր, երբ Կոմիտասը լսում էր նրան, նա կարողանում էր անգամ այդ ձայնի արտաբերումից տարբերել, թե որ շրջանից էր երգողը։ Պատկերացնում եք, այսինքն այդ աստիճան նուրբ զգացողություն ուներ նա։ Իհարկե այս երգերի ճանաչումը հենց այդ ունակությունն է մեր մեջ զարգացնում։ Ձեր հարցին, թե մենք նույնը կզգանք, ինչ հայրիկը կամ իր սերնդի, հա մարդիկ։
Այո։
Կարծում եմ ոչ, որովհետև մենք արդեն շատ ավելի ենք տեղեկացված և շատ ավելի ենք լսել ամենատարբեր երաժշտություններ, և այսօրվա տեխնոլոգիական հնարավորություններն էլ շատ է հեշտացրել շփումը աշխարհի հետ։ Բավական է պարզապես մի անուն գրել համացանցում, և այդ անվան վերաբերյալ տասնյակ արդյունքներ կգտնենք, այսինքն շատ-շատ հեշտ է այդ շփումը։ Բայց դա կարծում եմ, որ նաև օգնում է մեզ մերը ավելի խորքային գնահատելու համար։ Եթե ես իմ օրինակով ասեմ, ապա որքան շատ եմ տեսել և շփվել և նաև կատարել այլ ազգի մշակույթից պատարիքներ, ինչ-որ ստեղծագործումներ, այնքան ավելի եմ գնահատել մերը։ Ի վերջո կարծում եմ այստեղ կարևորը, թե ինչ է արտնասնում հայրիկը կամ այս երգերը մեր մեջ, սա է ամենակարևորը։ Բայց ես մի շատ հետաքրքիր հակում եմ նաև նկատում այս վերջին ժամանակներում։ Վերջերս ֆոլկլորային երգերի հիման վրա շատ գեղեցիկ մշակումներ են անում մեր ռոք կամ ջազ երաժիշները։ Իհարկե այս երևույթը նոր չէ, բայց կարծում եմ հատկապես վերջին տարիներում դա առավել նշմարելի է։ Ես գտնում եմ, որ եթե այսօր երիտասարդը պետք է լսի այդ երգերը նման մեկնաբանություններով, ուրեմն թող լսի, և ուրեմն կա դրա անհրաժեշտությունը, կա դրա կարիքը։ Միևնույնն է, հետո ճանաչելով այդ երգերը նա կփնտրի երգի ակումբը, կարծում եմ ես, և ի վերջո այդ նպատակը ճանաչման արդեն իրականացված կլինի։ Օրինակ, ամեն դեպքում ինձ համար հայրիկի երգերը, այդ միաձայն առանց նվագակցության երգերը միանշանակ բացառիկ են և որևէ նվագակցության կարիք չունեն, և դա էր նաև, որպես ասեմ, խոսքերի ապացույց, օրինակ այն երկու ձայնասկավառակները, որոնք այս տարիների ընթացքում ես թողարկել եմ, առանձնացրել եմ հատկապես այդ երգերը, որտեղ որևէ նվագակցություն չկա, որովհետև ինձ համար դրանք իսկապես բացառիկ գանձիկներ են, հենց այնպես, ինչպիսին որ իրենք կան։
Մեր օրերում ստեղծվող երգերի մեծ մասը շատերի համար գրավիչ են իրենց էլեկտրոնային գործիքավորումներով, գունեղ հոլովակներով կամ դրանցում ներկայացվող կերպարներով, բայց երգերի մեծ մասը խորությունից ու իմաստից զուրկ մեր ժողովրդականի այն սիրտն ու հոգին չունեցող երգեր են։ Այս երգերը ինչ ազդեցություն են ունենում հասարակության վրա, մանավանդ եթե հաշվի առնենք երկրորդ դարի հռոմեացի փիլիսոփա, երգիծաբան Լուկիանոսի խոսքերը իր ժամանակի երգիչների մասին, որ ասում էր, Հռոմը գնում է կործանման, քանի որ նրա երգիչները դադարել են դաստիարակելուց և միայն զվարճացնում են։ Այս երգերով մենք ուր ենք գնում։
Լուկիանոսը նաև բարձրանում էր մտքի անկման, գրականության անբովանդակության մասին, չէ՞։ Այո, իսկապես շատ ցավոտ հարց եք բացասնում, որովհետև տարիներով մեր պետությունը քարոզել է ամենացածր որակի երաժշտություն, և այդ երաժշտությունը հնչել է ամենահեղինակավոր դահլիճներից, հեռուստատեսությունից, ռադիոյից, պարգևներ, կոչումներ է շղալել ցածր որակ երգիչների։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց սա իմ կարծիքն է, և ոչ միայն իմ, և նման երաժիշները, նման երգիչները այդ պահի, այդ ճաշակի մատուցողներն են ընդամենը եղել։ Սա ինչ է, եթե ոչ հանցանք մեր հասարակության, Կոմիտասի թողած ժառանգության, հայրիկի թողած ժառանգության նկատմամբ։ Նման մշակութային քաղաքականությունը նպաստել է հասարակության ճաշակի անկման, և որը, կարծում եմ, երկար ժամանակ է տևելու մինչև այդ ամենի վերականգնումը։ Եվ վերականգնման համար պիտի մեծ-մեծ ջանքեր ներդրվեն և ժամանակ։ Սարսափելի է հեռուստատեսային այդ սերիալներից թափվող, կներեք, բայց աղբը, բարոյական նորմերի բացարձակ բացակայություն և հակառակի հիմնավորում, որտեղ մարդը ինչքան խաբեբա է, այս արժեքներն է ներկայացնում ունկնդրին, սա բացարձակապես անընդունելի մի քաղաքականություն է, որը կարծում եմ, որ պետք է մի օր ի վերջո վերջ տվի այս ամենին։ Տեսեք, ինչպես է լեզվի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, Տեսեք ինչպես են խոսում մեր պատգամավորները, խոսքեր, որոնք ես այստեղ ինձ տուն չեմ տալ կրկնել. Երբ մենք հոգ չենք տանում մեր արժեքների պահպանման գործում, ապա արդյունքում միշտ կորցնելու ենք. Դա կլինի հողի տեսքով, կլինի արժեհամակարգի ձևով. Այսօր պետականաշինության ձևավորման թերացումների հիմքում պատճառներից մեկը կարծում եմ, որ մեր արժեքներից հեռացումն է, որը իհարկե շատ-շատ մեծ կարևորություն և ուշադրություն պետք է տրվի այս ամենը փոխելու համար։ Բայց մյուս կողմից էլ անհնար է չտեսնել այն երիտասարդները, որոնք, ասենք, ժամանակին ճիշտ ուղղորդվել են կամ բարեբախտաբար հանդիպել են այն ճիշտ մարդու հետ, ով որ նրանց կարողացել է ուղղորդել և տանել այն մաքուր մշակույթը հայտնաբերելու և ճանաչելու ուղով։ Նրանց անչափ մեծ հետաքրություն ունեն դեպի այս երկերը, դեպի մաքուրը։ Ես ինքս իմ շփումների ժամանակ բազմաթիվ անգամ համոզվել եմ դրանում, ուստի գալիս եմ կրկին այդ համոզման, որ ճիշտ ուղղորդման ժամանակ ամեն բան ընթանում է իր բնական ուղով։ Եվ նման բազմաթիվ մարդիկ մենք ունենք, մասնագետներ, որոնք իրենց շուրջ են հավաքում երիտասարդներին, այդ ոգին են նրանց փոխանցում և իհարկե սա նույնպես մեծ իրականություն է, մենք ունենք նաև այս մի հարթակը, որը հուսով եմ, որ պետք է հաղթող լինի։
Շատ լավ, ես առաջարկում եմ այստեղ մեկ անգամ ևս Հայրիկ Մուրադյանի ձայնի շնորհիվ առնչվենք մեր ակունքների հետ, լսենք Շատախի հայությունից ավանդված ևս մեկ չափազանց գեղեցիկ աննման երգ, Ամռան գիշեր, ապա կշարունակենք մեր զրույցը Նարինե Դելալյանի հետ։
Ամռան գիշեր, մարման գիշեր, լուսնականուշքը շոյեր, խորոտ խորսնիկի լիկ մաներ, ուրախ երգեր ծիծաղեր, խորոտ խորսնիկի լիկ մաներ, ուրախ երգեր ծիծաղեր, Ամռան գիշեր, մարման գիշեր, շողներ թիկին կխաղեր, խորոտ հարսնիկ երկան քաղեր, տեսնողի սրտիկ դաղեր, խորոտ հարսնիկ երկան քաղեր, տեսնողի սրտիկ դաղեր, Ամռան գիշեր, մարման գիշեր,
Բարեկամներ, Հայրիկ Մուրադյաններ երգում լսեցինք Ամռան գիշեր երգը, շարունակում ենք զրուցել ջութակահարուհի Հայրիկ Մուրադյան հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Նարինե Դելալյանի հետ։ Այժմ Տիկին Դելալյան, ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպիսի անսամբլներ հիմնադրեցին Հայրիկ Մուրադյանը և նրա դուստր Մարո Մուրադյանը և դրանցից որոնք են մինչև այժմ գործում։
Այո, Հայրիկը հանդիսանում է մի քանի համույթների հիմնադիր, այդ շրջանում Հայրիկի շուրջն էին հավաքվում ամենատարբեր մասնագիտության մարդիկ, երիտասարդներ, և նրանց խնդրանքով Հայրիկը հիմնեց 79 թվականին Վան համույթը, հետո Զարթունքը, Ծիլերը, սա հրաշալի իրադարձություն էր, որովհետև նրանք շփվում էին Հայրիկի հետ անմիջականորեն, ուղիղ, ով ոգևորում էր նրանց և սովորեցնում ճիշտ երգեցողությունը։ Հետագայում նրանցից շատերը ամբողջ կյանքի ընթացքում մնացին կապված այդ մեր երգին, իրենք խմբեր ստեղծեցին և դարձան տարածողներ։ Այնուհետև ստեղծեցին այլ խմբեր և կարևորը իր սիրելի դստեր Մարոյի կողմից ստեղծվեց ակունքը, որի ոգեշնչողը և խորհրդատուն իհարկե Հայրիկն էր կրկին։ Իդեպ Վան համույթը այժմ կրում է նաև Հայրիկի անունը, Հայրիկ Մուրադյանի անվան Վան համույթ, կամ ակունքը կրում է Մարոյի անունը նաև, կար նաև Հասմիկ Հարությունյանի կողմից ստեղծված մանկական երգչախումբը, որ մի քանի տարի նա ղեկավարում էր այս, որը շատ ափսոս, բայց այսօր այլևս չի գործում։ Պոլիտեխնիկում հիմնվեց ամենամյա ազգագրական փառատոն այս համույթները ստեղծումից հետո, որը մեծապես նպաստեց ազգային երկու պարի վերելքին, տարածմանը, մասայականացմանը ամբողջ հանրապետության տարածքով։ Իդեպ անցյալ տարի հայրիկի 115-րդ ամյակներ, և մենք ցանկանում էինք մեծ շուկով այն անցկացնել, սակայն համավարակի պատճառով հնարավոր չեղավ որևէ բան իրականացնել, սակայն ես մտածեցի մեկ այլ ձևաչափով անդրադառնալ և խնդրեցի, որպիսի ամենատարբեր մասնագետ մարդիկ իրենց հուշերը, իրենց պատմությունները կապած հայրիկի հետ ձայնագրեն, տեսանյութ պատրաստեն, և արդյունքում հավաքվեց հրաշալի մի արխիվ, և անչափ ջերմ է, անչափ հետաքրքիր են այս պատմությունները կապված հայրիկի հետ, այսինքն մարդիկ են, որոնք անմիջապես շփվել են նրա հետ, կամ նաև մարդիկ են, ովքեր երբևէ չեն շփվել, բայց իրենց վրա կրում են հայրիկի երկերի ազդեցությունը։ Օրինակ, այդ խմբի անդամներից, որոնք այսօր հայտնի մարդիկ են, պատմում են, որ հայրիկը իրենց համար կարծես կորսված էրգից մասունք լիներ, ասում է մեկը։ Մյուսը ասում է, փորձերից հետո, օրինակ, խմբով հայրիկին ուղեկցում էին տուն, և ամեն մեկը փորձում էր ավելի մոտ կանգնել հայրիկին, որ ավելի լավ լսեր նրա պատմությունները, հուշերը։ Այսինքն այնքան կարևոր էր այդ շփումները, այնքան կարոտ կար այդ մարդկանց մեջ, որ հայրիկի հետ այդ շփումներից նրանք կարողանում էին այդ հոգևոր սնունդը ստանալ։ Մյուսը ասում է, որ մեզ հասկանալի էր բոլորիս, որ հայրիկը կենդանի լեգենդ է, ու նրա ձեռքերն էինք համբուրում։ Այդ նման սիրո և հարգանքի և խոնարհման արժանային կյանքով է ապրել, և կարծում եմ ապրում մինչև այսօր, իր մահից արդեն 20 տարուց ավել, բայց մի կյանք, որը մինչև այսօր էլ ապրեցնում է և ոգևորում, ոգեշնչում շատ շատերին։
Հայրիկ Մուրադյանի շնորհիվ քանի երգ է ավանդվել մեզ, և հիմնականում ինչ երգեր են, որ տարածաշրջանի, ինչ բնույթի։
Հայրիկից հասած երգերը մեզ բազմաթիվ են, բայց մենք նշում ենք հատկապես 150 երգ, այսինքն այն երգերը, որոնք ընդգրկվել են հայրենի երգեր ժողովածուի մեջ։ Վստահ են, որ հայրիկը իմացել է այլ երգեր, բայց այստեղ հատկապես այդ երգերն են ընդգծված, որոնք հայրիկը բերել է Վանից և Շատախից։ Այս երգերը գեղարվեստական ցայտուն նմուշներ են, վասկուրականի երգերը, որոնք իրենց կառուցվածքով, ընդհանրապես երաժշտական կառուցվածքով, ավելի բարդ են, քան այլ շրջանի երգեր, բնականաբար ավելի արժեքավոր են։ Ընդհանրապես վասկուրականը մեծ կարևորություն ունի հայ մշակութային պատմության մեջ, հարուստ մշակույթ է տվել։ Եվ խոսելով հայրենի երգեր ժողովածուի մասին, ուզում եմ նշել, որ ժողովածյան ինքը անգին մի գանձ է, որը վերծանել հայրիկի ձայնից նոտագրել է մեր անչափ սիրելի և շատ կարևոր մասնագետ, պրոֆեսոր, ֆոլկլորագետ Ալինա Պահլևանյանը։ Անչափ կարևոր գործ է արել սիրելի Ալինա Պահլևանյանը այդ նոտագրումով, մեզ փոխանցելով և վերջնականապես մոռացությունից փրկելով այս երգերը։ Գիրքը ինքը շատ նաև գնահատելի է նրանով, որ բացի Ալինա Պահլևանյանի կողմից երգերի մասին իր ներածականով, կան նաև հայրիկի կողմից ամեն երգի վերաբերյալ տվյալներ, տեղեկություններ, ինչ-որ հիշողություններ, և ինչպես արդեն ասեցի, թե ով էր գյուղում ամենալավ երգողը այդ երգերի։ Նաև գրքում կա մի բաժին, բառարան, որը Շատախի բարբարի բացատրություններն են այդ բառերի, որը կազմել է Մարո Մուրադյանը, հայրիկի դուստրը, ով նաև լեզվաբան էր, նա երկու մասնագիտություն ուներ, երաժշտագետ և լեզվաբան, և այդ բառարանով նույնպես հրաշալի և շատ կարևոր և օգտակար այդ բաժինն է ստեղծել, որ շատ բազմաթիվ բառեր անհասկանալի։ Փաստորեն հայրիկը, այն փոքրիկ մանուկը, 10 տարեկան, իր հետ ցեղասպանությունից փրկեց և վերականգնեց այդ ֆենոմենալ հիշողությունը, որը ուներ հայրիկը, և կատարյալ լսողությունը, որը ուներ նրա այդ ունակությունների միջոցով, մեզ փոխանցվեցին մոտ, ինչպես ասեցի, ասենք թե 150 երգ։ Իդեպ խոսելով այստեղ այս մասին, ես կուզենայի նաև մի փոքրիկ անդրադարձ կատարել դասական երկիչների կարծիքից, ովքեր համարում են, որ հայրիկի կատարողական այդ արվեստը մի առանձին դպրոց է, որ յուրաքանչյուր նաև դասական երկիչ պետք է տեղյակ լինի ազգային երկի նրբերանգներին և այդ ելեբեջներին, և հատկապես հայրիկից նրանք շատ շատ բան են սովորում, թե ինչպիսին պիտի լինի հայկական երգի ճիշտ կատարումը։
Ի վերջո ցանկացած ժանրի հիմքն է ժողովրդական ազգային երգը։
Այո։
Տիկին Դելալյան, ես ուզում էի հարցնել նաև երազիմ երկիր երգի մասին, որի շուրջ մի քան տարի առաջ բավականին հասարակության շրջանում քննարկումներ եղան։ Ո՞վ է այս երգի հեղինակը և ինչու բարձրացավ այդ աղմուկը, այսպես ասած։
Սիրով, այս երգի պատմության մասին շատ է խոսվել, քննարկվել, գրվել, սկսած այն օրվանից, երբ աղավաղվեց երգի ստեղծման պատմությունը և այն ներկայացվեց ոչ այնպես, ինչպես եղել է իրականում։ Եվ ինչպես ասում են, վատ պատմված պատմությունը պարբերաբար ամենատարբեր շարկումների ենթարկվեց տարբեր մարդկանց կողմից։ Իսկ երգի ստեղծման ընթացքին բազմաթիվ մարդիկ են ներկա եղել, հատկապես ամուսինս, Լևոնը, հայրիկի թոռը և հայրիկի հոգեզավակները, ովքեր մշտապես լինում էին նրա կողքին, մեր տանը, և ակամա այս մարդիկ դարձել են երգի ստեղծման պատմության վկաները։ Իսկ պատմությունը հետևյալն է. Հայրիկ ֆիլմի համար անհրաժեշտ էր մի երգ, որը ազգային հոգով լիներ, որը գերդաստանի պապը բերում է և որպես նվեր երգում իր թորան համար։ Ֆիլմի կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը, հրաշալի ճանաչելով հայրիկին որպես ազգային երգի և մշակույթի կրող, կարծում եմ կատարեց լավագույն ընտրությունը դիմելով հայրիկին այս երգի ստեղծման համար։ Լևոնը պատմում է, թե ինչպես համարյա ամեն օր նրանք մեր տանը աշխատում էին և հայրիկը, ով սիրով էր ընդունել այս առաջարկը, գրեց երգի համար բառերը և այնուհետև այդ բառերի հիման վրա սկսեց մեղմիկ երգել մեղեդին, որը կոմպոզիտորը գրի էր առնում, նոտագրում և այնուհետև հարմոնիզացրեց։ Երգը ստեղծվեց, հայրիկի կատարմամբ այն ձայնագրվեց, որը հնչում է հայրիկ ֆիլմում, սակայն որևէ ակնարկ երգի ստեղծողի անվան մասին կոմպոզիտորը չարեց, հակառակը ներկայացավ որպես հեղինակ։ Հայրիկը իհարկե ցավով է ընդունել այս վարքագիծը, նեղացավ, որովհետև պատկերացնում եմ, թե ինչպիսի զգացումներով էր նա ստեղծել այն, նեղացավ և երբեք այլևս չցանկացավ խոսել կոմպոզիտորի հետ երգի մասին, կարծես իր համար վերջակետ դնելով երգի հետ կապված այս պատմությանը։ Ովքեր ճանաչում են հայրիկին, հրաշալի կհասկանան այս մարդու նման դիրքորոշումը, որը ընտանիքի անդամները, հարազատները, մտերիմ մարդիկ երբեք իրենց թույլ չտվեցին խմբագրել հայրիկի այս որոշումը, և հարցը այդպես մնաց։ Ես ինքս հրաշալի հիշում եմ, որ երբ որևէ մեկը երգի վերաբերյալ որևէ հարց էր տալիս հայրիկին, նա ներքուստ կարծես նեղվում էր և խնդրում, որպիսի չխոսեն այդ մասին։ Միայն ուրախությամբ ասում էր, որ երգը սիրվել է ժողովրդի կողմից, ուրեմն թող գնա ապրի։ Տարիներ հետո երգը դարձավ մեր բանակի հիմնը, իր մեջ շարունակելով կրել այս պատմությունը։ Երգը չէր գրված հիմն դառնալու համար, պարզապես գիտեմ, որ Վազգեն Սարգսյանը շատ էր սիրում այս երգը և այդպես այն դարձավ բանակի հիմնը։ Որպես հիմն ես զերծ եմ մնում որևէ կարծիք հայտնելու, պարզապես կուզեի, որ մեր ունկնդիրները ևս մեկ անգամ լսեն հայրիկի կատարումը, որը կարծես մեր նյախնյաց հետ ներքին զրույց լինի, և այնքան խորությամբ, որ միայն երգի ստեղծողը կարող էր այդպես զգալ և արտաբերել։ Սակայն, ինչպես ասեցի, երգի պատմությունը պարբերաբար, ամենատգեղ, ցածր, մանր առևտուր հիշեցնող քննարկումների էր ենթարկվում, պատմության մեջ ներխուժում էին կողմնակի, իրականությունից անտեղյակ մարդիկ, այդ ամեն մեկը իր կողմ քաշելով երգը, նոր հեղինակներ հայտնվելով, մի խոսքով այն դարձավ տգեղ շահարկման առիթ։ Եվ մենք հատկապես Լևոնը որոշեց, որ պետք է վերջ տրվի այս ամենին, եւ հայտնի հոդվածում նա կոչ արեց վերջ տալ տեղի անտեղի, տեղյակ կամ անտեղյակ պատմությունների եւ հեռու մնալ երկից։ Հայրիկը, ով հարյուրավոր երկեր է վերադարձրել մեր ժողովրդին եւ իր աննման կատարումներով հարստացրել մեր հոգեվոր աշխարը, այս մեկ երգով չէր դառնալու հայրիկ։ Կոմպոզիտորը նույնպես ունի իր վաստակը, ստեղծել է երգեր, որոնք մարդիկ սիրում են։ Արդյոք կար այս ամենի կարիքը։ Այս պատմությունը ինձ համար ի վերջո մարդկային թերությունների, թուլությունների մասին է, որը անչափ քայքայիչ հետևանքներ է ունենում։ Տեսեք մեզանում սուտը, կեղծիքը, որքան է հիմնավորվել այսօր մեր իրականության մեջ, մեր մեկ իրադարձությունը ամենատարբեր վարկածներով է ներկայացվում։ Մարդիկ այլևս ունակ չեն հասկանալու, որն է իրական, որը հնարովի, որն է ճշմարիտը ի վերջո։ Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվում իր ասած կեղծ խոսքի համար, տված խոսքը չկատարելու համար, իր խոսքը չհարգելու համար։ Իսկ անպատժելությունը գիտենք ինչպիսի արդյունքների է բերում։ Որոշումը մերն է։ Կցանկանանք նման իրականության մեջ ապրել, թույլ կտանք այս ամենը այսպես մնա ու շարունակվի, ուրեմն մեր ունեցածը կորուստները կլինեն, լինի բարոյական կորուստ, թե ֆիզիկական, ու զոհերը բոլորս ենք լինելու, չենք թույլ տա, ուրեմն շահողը միայն մենք կլինենք, որոշումը մերն է։
Շնորհակալություն, այժմ խնդրում եմ խոսենք Հայրիկ Մուրադյան հասարակական կազմակերպության մասին, երբ է այն հիմնադրվել, ինչն է նրա առաքելությունը և մինչև այժմ ինչպիսի աշխատանքներ են իրականացվել։
Այո, սիրով, մենք որոշեցինք, դա 2014 թիվն էր, որպես ժառանգորդներ, ես եւ ամուսինս Լևոնը, որոշեցինք հիմնադրել այդ հասարակական կազմակերպությունը, նպատակ ունենալով հնարավորության սահմաներում շարունակել հայրիկի կողմից թողած այդ հոգեվոր ժառանգության տարածման, տպագրման, հրատարակչական աշխատանքների հետ կապված ամենատարբեր հարցեր, պաշտոնական կազմակերպության ստեղծման անհրաժեշտությունը զգացինք։ Այս տարիների ընթացքում կազմակերպել ենք ամենատարբեր համերգներ, գրքերի հրատարակություն, տարբեր կրթական ծրագրեր ենք իրականացրել, եղել ենք մեր շրջաններում երեխաների, պատանիների համար իրականացրել ուսումնական տարբեր ծրագրեր։ Մի քանի տարի առաջ ուրախություն մեզ Երևանի փողոցներից մեկը կարողացանք հայրիկի անվան վերանվանել, և ամեն տարի մենք հավաքվում ենք այս փողոցում հայրիկի ծննդյան օրը նշելու, և բազմաթիվ մարդկանց մասնակցությամբ և մեր տարբեր համույթների մասնակցությամբ այս օրը, հայրիկի ծննդյան օրը, ազգային տոնախմբությանը վերածվում կարծես։ Եվ իհարկե պիտի նաև ասեմ, որ այս ամբողջ ընթացքում իմ կողքին են շատ, մենք արդեն բարեկամներ դարձած, հայրիկի հետ շփված, նրա գործը շարունակող տարբեր մասնագետների, համույթների հետ, իմ կողքին են մշտապես Վանը, Շողակնը, Կայթը, Ակունքը, Վերադարձը։ Տեսնենք ինչպես կլինի այս տարին, այս մայիսը։ Եթե հնարավոր լինի, անպայման մենք կկազմակերպենք որևէ բան։ Մի բան էլ 2018 թվականը հիշում եմ, երբ որ հիշում եք 2018 թվականի մայիս ամիսը, որ մեր ամբողջ ժողովրդի ոտքերը գնում էր դեպի հրապարակ, հիշում եք
այդ։
Եվ ես օրինակ մտածեցի, որ մի գուցե այս օրերին չանհանգստացնեմ մարդկանց, չհավաքենք, չգնանք այդ օրը նշելու հայրիկի փողոցում, և որոշեցի այդ ոչինչ չանել, որովհետև մարդիկ բոլորը հրապարակում են, ես չուզեցի նրանց ճանապարհը շեղել։ Եմ գալիս եմ տուն և տեսնում եմ, որ մեր բակում հավաքվել է բազմաթիվ երիտասարդների մի խումբ, և հեռուստատեսությունից են եկել, և փաստորեն մտածում էի, որ այս տարի չարժե, բայց…
Եվ վերջում խնդրեմ ներկայացրեք, թե ինչ ծրագրեր ունի կազմակերպությունը առաջիկայի համար։
Մտադիր եմ որոշ մասնագետների հետ տեսանյութեր պատրաստել, վավերագրական նյութեր, կրթական ծրագրեր անպայման Եվ մշտապես իհարկե հնարավորության դեպքում մենք մեր համերգների ձևով նույնպես այս շփումը կազմակերպենք եւ ընդհանրապես մենք միշտ ուղղվում ենք հայրիկի պատգամներով, ինչպես հայրիկներ ասում, ուժերի ներածի չափով ուզում ենք կամուրջը լինել անցյալի եւ գալիքի միջև, որ ապագան չկորցնի անցյալ իր բազմադարյան հիշողությամբ։ Ուզում ենք, որ մեր ժողովրդը պահպանի իր հոգու սերմերը եւ այդ սերմերը նոր հրաշք ծիլեր կտան։ Այսօր տեսնում ենք, թե հայրիկի թողած ժառանգությունը ինչպես է ապրում։ Այսօր կան տասնյակ խմբեր, որոնց հիմքը հայրիկն է դրել եւ որոնք շարունակում են տարածել եւ տարածել այս երգերը։ Օրինակ, հիանալի մի տեսարան է մեր արչեւ բացվում, երբ Հունթան փառատոնն է, երբ այդ բոլոր մասնագետները, խմբերը միասին լինում են բեմում, թե ինչպիսի հրաշք տեսարան է դա, եւ բացառիկ օրինակ, թե որքան մեկ մարդը կարող է հարստացնել մեր հոգևոր գանձարանը։
Այսքանը Տիկին Տելալյան, անչափ շնորհակալ եմ, ցավոք մեր եթերաժամը սպառվեց։ Շնորհակալ եմ մեր եթերին կրկին անգամ հյուրընկալվելու համար։
Ես եմ շնորհակալ ձեր Աշակ։
Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ ջութակահարուհի Հայրիկ Մուրադյան, հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Նարինե Տելալյանը, մենք նրա հետ զրուցում էինք Հայրիկ Մուրադյանի կյանքի, գործունեության եւ հասարակական կազմակերպության գործունեության մասին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։